Bez grozījumiem apstiprinātā kravas autotransporta nozares reforma, jeb tā sauktā mobilitātes pakete, attieksies uz transporta līdzekļu vadītāju norīkošanu darbā uz ārvalstīm, braukšanas un atpūtas laikiem un kabotāžu, proti kravu pārvadājumiem, ko dalību valstī izlaicīgi veic ārvalstu pārvadātāji. Noteikumu mērķis ir novērst konkurences izkropļojumus autotransporta nozarē. Izmaiņu nozīmi komentēja Transporta un tūrisma komitejas loceklis Izmails Ertuks.
This package is an outcome of
Šī pakotne ir dažādu Eiropas parlamentā esošo grupu labas sadarbības iznākums. Es zinu, ka tas nebija viegli, jo atšķirības Eiropas Savienības iekšēnē ir lielas arī tagad. Un koronavīrusa krīze to ir parādījusi ļoti dramatiski. Ir situācija, kurā mūsu centrālie tirgi ir bāzēti Rietumeiropā un Centrālajā Eiropā, un mums dalībvalstis perifērijā, kurām ir jātransportē preces no šīs perifērijas uz centrālajiem tirgiem. Es domāju, ka pēdējo 10 gadu laikā esam redzējuši, ka šī sistēma radījusi lielu pelēko zonu.
Šīs izmaiņas ne tuvu par lieliskām neuzskata virkne Eiropas valstu. Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Bulgārijas, Maltas, Polijas, Ungārijas, Kipras un Rumānijas transporta un ārlietu ministri kopīgā vēstulē Eiropas parlamentam vērsa uzmanību uz pirmās mobilitātes pakotnes negatīvo ietekmi uz vienoto tirgu un klimata politiku. Šīs valstis centās vērst Eiropas parlamenta uzmanību uz nepieciešamību izvērtēt riskus un saskaņotību ar bloka politiku, ko radīs jaunais regulējums. Viens no jaunajiem noteikumiem paredz pienākumu transporta līdzeklim reizi 8 nedēļās atgriezties valstī, kurā pārvadātājs veic uzņēmēja darbību. Kritiķu ieskatā tas izstumj dažas dalībvalstis no vienotā tirgus un radīs būtiskus un iespējams atsevišķos gadījumos nepārvaramus šķēršļus. Latvija un citas valstis arī norāda, ka šāds princips ir klajā pretrunā ar tā dēvēto zaļo kursu un tajā vērstajiem pasākumiem, ko ir atzinusi arī Eiropas komisija, solot veikt ietekmes novērtējumu, bet ne agrākā rudenī. Tāpat tiek norādīts, ka pirmā mobilitātes pakotne tika izstrādāta citā ekonomiskajā realitātē, proti pirms COVID-19 radītās pandēmijas. Pandēmija tiešā veidā ir ietekmējusi arī autopārvadājumu nozari, tāpēc ir būtiski, lai topošais regulējums veicina sektora atkopšanos. Pieņemtie noteikumi stāsies spēkā tuvāko nedēļu laikā un noteikumus par norīkošanu darbā sāks piemērot 18 mēnešus pēc tiesību akta stāšanās spēkā. Rihards Plūme, Latvijas radio.